jamana bi a b'a taabolo sera ɲuman kan yɛrɛ sisan a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ sarasiw ka to fanga la yani 2026 o de ka di an kɔni
an b'a fɔ ka to sarasiw bolo olu de be jamana la olu de bi jamana cogoya don sivil tɛ se ka mali mara tuguni sarasiw be dugula o b'a dɔn mun bi ka kɛ o sivil dun tɛ foyi kalama
ne bolo problème tɛ parceque n'i y'a ye u y'a fɔ c'est que u bɛ ka baara de kɛ n'u tɛ baara kɛ mɔgɔw b'a fɔ k'u ka bon yen mais n'i y'a ye u bɛ ka mɔgɔw bɛ ka fɔ et puis a kɛra u bɛ ka baara de kɛ et puis bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka baara kɛ mais bɛn de tɛna un coup quoi dɔɔni dɔɔni de don ala ka n'u bɛɛ dɛmɛ bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ.
u ɲinɛnen don k'a fɔ u ye min fɔ mɔgɔw ye don min u ye u kelen bɛ ka IBK bɔ fanga la. IBK elilen don c'est vrai olu ma eli olu ye coup d'état de kɛ u nana ni bandaw ye u tilala ka bandaw yɛrɛ bɔ yen. e halisa hali sisan nɔ n'a fɔra ko olu fana bɛna san duuru de kɛ ka fara sa u ye kalo 18 min kɛ ka kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a cayara yɛrɛ yɛrɛ de u yɛrɛ k'a lajɛ u k'a lajɛ halisa.
ne kɔni ka hakilinata ye mun ye na. jamana bi ɲɛmɔgɔ min bolo ala ka a di olu tigi ma kɔ i ma ya parce que ni bɛn nana a ka yan bɛɛ de ma kɔ vraiment nord bɛ cogo mun na bi bi na an tɔɔrɔ la kojugu nord dɔrɔn tɛ ka ta moti région na ka yɛlɛ yan fana an bɛɛ tɔɔrɔlen don mais ni san duuru de d'u ma u k'u seko kɛ u k'an bɔ tɔɔrɔ la vraiment an sɛgɛnna.
o san duuru fana bi daminɛ janvier 2022 a kelen bɛ i b'a fɔ depuis que coup d'état kɛra 2020 fo sisan nɔ fo i ma kɛ fɛn min kɛra fana mɔgɔw man ka u minɛ ni o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ se ka bɛn. san duuru fana cayara yɛrɛ 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 de n'a fɔra ko élection tan ka d'u ma u ka élection organisé pour que mali ka ɲɛmɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ bɛɛ bena sɔn élection min ma a organisation hali n'u ko san fila an be se ka jɛ n'o ye mais san duuru tiɲɛ yɛrɛ la san duuru ye manda kelen de a kelen bɛ i b'a fɔ olu y'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ kɛ mali ɲɛmɔgɔw ye démocratiquement u k'a lajɛ halisa.